มาฟังหลวงพ่อนะก็คือมาเรียนวิธีปฏิบัติหลวงพ่อก็บอกให้ตั้งแต่ว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะดีวิเศษวิโสอะไรหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้แล้วอย่างท่านสอนว่าคนมาบวชขนาดมาบวชเป็นพระนะไม่ใช่มาบวชมาปฏิบัติธรรมถ้าเป็นพวกเราก็เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีศีลเทียบกับต้นไม้นะแค่มีศีลเหมือนแค่ใบไม้ยังไม่ได้แก่นไม้ไม่ใช่เพื่อสมาธิสมาธิก็ยังเป็นแค่เปลือกต้นไม้ไม่ใช่เพื่อปัญญาปัญญาเหมือนเนื้อไม้ยังไม่ใช่แก่นไม้แต่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายท่านสอนไว้ชัดมากเลยนะไม่ได้สอนเอาแค่มีศีลนี่ส่วนใหญ่พวกเราที่ว่าเป็นชาวพุทธนะมันไม่เข้าถึงแก่นกันสักทีมันก็ไปติดอยู่ที่เรื่องศีลไปรักษาศีลได้ก็ไปคุยอวดคนอื่นว่าศีลเราเยอะกว่าคนอื่นอันนี้โง่แท้ๆเลยนะถ้าไปอวดว่าดีกว่าคนอื่นเพราะมีศีลเหนือกว่าเขาอันนี้มันกิเลสนะเรียกว่ามานะนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อสมาธิถ้านั่งสมาธิเก่งสงบอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เดินปัญญาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ด้วยซ้ําไปได้แต่ความสุขความสงบเฉพาะตัวออกจากสมาธิมาก็อารมณ์ร้ายเหมือนเดิมหรือร้ายกว่าเก่าอีกนะไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรนะไม่ใช่เอาปัญญาปัญญาไม่ใช่เป้าหมายทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี้เป็นแค่ทางผ่านนะเป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องมือเพื่อจะพัฒนาจิตเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นอย่าไปมองศาสนาพุทธมันหยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลการทำสมาธินะกระทั่งการหาความฉลาดรอบรู้ในธรรมะมากมายพูดธรรมะได้ช็อตๆๆนะกิเลสสักตัวหนึ่งก็ไม่เคยเห็นใช้ไม่ได้ล้มเหลวสิ้นเชิงเลยยิ่งจำธรรมะได้มากกิเลสยิ่งแรงเหมือนมีตำรายานะแต่ไม่เคยเอาไปปรุงยากินเลยนะไม่ได้ผลอะไรหรอกงั้นพวกเรามาเรียนให้รู้ทางทางของเราก็คือศีลมีสมาธิมีปัญญานี้แหละวิธีให้มีศีลก็เรียนศีลสิกขาวิธีที่จะให้เกิดสมาธิก็ต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาวิธีที่จะให้เกิดปัญญาก็เรียนเรื่องปัญญาสิกขาพอเรียนรู้วิธีแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่หวังว่าจะมานั่งฟังเทศนะหรือเปิดซีดีแล้วก็บรรลุธรรมนะต้องลงมือปฏิบัติธรรมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เรียกยังไม่ได้ปฏิบัติไปนั่งสมาธิสงบนะสว่างเห็นโน้นเห็นนี่เลยยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลยยังไม่ได้เริ่มเจริญปัญญาเลยนะงั้นพวกเรามาเรียนต้องรู้นะว่าเป้าหมายของชาวพุทธเราเนี่ยต้องมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้ได้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ว่าง่ายๆนะเวลาที่จิตมันพ้นจากทุกข์เนี่ยจิตมันพ้นจากขันเพราะตัวขันคือตัวทุกข์ถ้าใครเขาถามเราว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ก็ตอบเข้าไปเสียงดังๆตัวขันห้านั่นแหละตัวทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันถ้าดับทุกข์ก็คือความดับสนิทแห่งขันเวลาที่เราภาวนาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจิตของเรากับขันเนี่ยแยกออกจากกันไม่มารวมกันอีกต่อไปแล้วนะท่านเปรียบเหมือนกับเอาน้ำกะทินะมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำมันไม่ไปรวมกับน้ำให้มากลายเป็นน้ำกะทิขึ้นมาอีกแล้วสำนวนเทียบของคนโบราณหมายถึงเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นอีกแล้วเวลาที่จิตพรากออกจากขันแล้วก็ไม่กลับเข้ารวมในขันอีกแต่ต้องพรากถูกพิธีถ้าพลากด้วยสมาธิพอหมดกำลังของสมาธิมันก็กลับเข้าไปเกาะขันอีกนะพลากชั่วครั้งชั่วคราวถ้าพลากด้วยปัญญาเห็นแจ้งในกองขันว่าขันนี้เป็นก้อนทุกข์จริงๆนะจิตจะสลัดคืนตัวทุกข์ให้โลกนะจิตจะไม่หยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาอีกจิตจะพลากจากขันถาวรไม่เกาะโดยที่ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้ว พราะฉะนั้นงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดอย่างทำไร่ไถนาปีนี้ทำนาปีหน้าก็ทำนะหรือเราทำงานเดือนนี้ทำเดือนหน้าก็ทำก็ทำไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่งานปฏิบัติธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดภาวนาไปจนถึงจิตเห็นความจริงของขันว่าขันนี้เป็นตัวทุกข์จริงๆจิตสลัดคืนขันให้โลกไปนะจิตพรากออกจากขันไม่ก่อกันอีกไม่แบกภาระอันนี้เวลาที่บรรลุพระอรหันต์นะจิตจะพรากออกจากขันเรียกว่าพ้นทุกข์มันพ้นไปจากขันถ้าพูดในภาษาปริยัติก็เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีขันเหลืออยู่นะก็คือกิเลสมันตายไปมีขันเหลืออยู่แต่จิตไม่เกาะขันนะนี่อยู่ไปจนถึงวันที่ขันแตกขันดับร่างกายแตกสลายนะที่อย่างพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าปรินิพพานนะตอนแรกที่ท่านตรัสรู้นะก็เป็นนิพพานชนิดที่หนึ่งเรียกสัพพาทิเสสนิพพานจิตของท่านหมดกิเลสจิตของท่านทิ้งขันไปนะพรากออกจากขันวันที่ท่านปรินิพพานนะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานแบบไม่มีเชื้อเหลือไม่มีขันเหลืออันนั้นเรียกว่าดับขันยันถ้าพ้นขันนะพ้นทุกข์ถ้าดับขันก็ดับทุกข์นะดับสนิทแห่งทุกข์นี่พวกเรามีความรักเหนียวแน่นในกายในใจพอเราได้ยินว่าจะต้องพ้นไปจากกายจากใจนะเราก็ทนไม่ได้เราปล่อยไม่ได้เพราะเรารักเราหวงแหนในกายในใจนี้มากเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษพระพุทธเจ้าสอนวิธีเจริญปัญญาให้เรานะพอจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วต้องมาเจริญปัญญาอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้เจริญปัญญามีแต่สมาธิพอจิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต้องมาดูความจริงของกายของใจของรูปของนามนะดูไปเรื่อยร่างกายนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจคือไปคิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับนะจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตก็เกิดดับก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันมันเกิดได้มันดับได้เราสั่งมันไม่ได้เราจะสั่งบอกว่าจงเกิดแต่จิตที่ดีจงเกิดแต่จิตที่มีความสุขเราก็สั่งไม่ได้นะอย่างเราแค่สั่งว่าใจอย่าคิดมันก็ยังห้ามไม่ได้เลยนะจิตนี่ไปคิดห้ามมันไม่ได้ตรงห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เรียกว่าเราเห็นอนัตตาในกายเนี่ยในร่างกายเนี่ยเวลาเจริญปัญญาเราจะเห็นเป็นตัวทุกข์ได้ง่ายนะเพราะกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะดูกายว่าไม่เที่ยงดูยากหน่อยนะต้องทรงสมาธิมากจริงๆเราจะเห็นกายนี้เป็นประกอบด้วยกลุ่มของรูปกลุ่มของรูปจํานวนนับไม่ถ้วนนะเดี๋ยวเกิดตรงนั้นดับตรงนี้หมุนไปเรื่อยซึ่งถ้าทรงสมาธิไม่พอเราไม่เห็นกลุ่มของรูปเรียกว่ากราบกราปะนะเป็นกลุ่มกลุ่มรูปไม่ได้อยู่รูปเดียวเวลารูปจะมีขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาเนี่ยรูปต้องเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างหนึ่งรูปนะอย่างน้อยต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะมีอากาศธาตุเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมารวมกลุ่มกันดินไม่อยู่ตามลำพังของดินน้ำไม่อยู่ตามลำพังของน้ำนะสิ่งเหล่านี้ดูยากนะถ้าไม่ใช่ทรงสมาธิจริงๆงั้นการดูกายจะดูให้ได้ดีเนี่ยต้องทรงฌานถึงจะดูได้ดีถ้าไม่ได้ทรงฌานดูยากนะจะเห็นกลาบเกิดดับนี่ยากที่สุดเลยไม่เห็นหรอกนะก็เห็นโดยอนุมานเอาเช่นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วดับร่างกายนั่งเกิดแล้วดับร่างกายนอนเกิดแล้วดับเนี่ยเห็นอย่างนั้นไปถ้าดูเลี่ยงไปอีกอย่างหนึ่งดูง่ายขึ้นหน่อยก็ดูทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าทุกข์ยังไงลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์เองแหละหายใจออกทุกข์ยังไงลองหายใจออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์เองแหละอย่างเราหายใจออกไปนะมันก็ไปทุกข์ขึ้นมาเราก็หายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแก้ทุกข์แล้วก็เกิดทุกข์อีกละก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกงั้นมีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะ ถ้าดูอย่างนี้ก็เป็นการไม่ต้องไปดูถึงกลาบนะถ้าอย่างนั้นต้องทรงฌานถึงจะเห็นถ้าเราไม่ได้ทรงฌานเราดูแค่ตัวทุกข์ในกายธรรมดาธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ดูถ้าดูนามธรรมนะจะดูง่ายความรู้สึกสุขเป็นยังไงเราก็รู้ความรู้สึกทุกข์เป็นยังไงก็รู้ความรู้สึกเฉยๆเป็นยังไงก็รู้มีความสุขเกิดขึ้นในกายก็รู้นะความสุขในกายหายไปก็รู้ความทุกข์ในกายเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์ในกายหายไปก็รู้ความสุขในใจเกิดขึ้นก็รู้ความสุขในใจหายไปก็รู้ความทุกข์ความเฉยๆในจิตใจเกิดขึ้นก็รู้หายไปก็รู้นะหรือกุศลอกุศลก็ได้นะจิตเกิดความขยันอยากภาวนาก็รู้นะจิตขี้เกียจขึ้นมาก็รู้ทีแรกก็ภาวนาขยันอยากภาวนาวันนี้ตั้งใจจะนั่งสมาธิ3ชั่วโมงนั่งไป3นาทีนะมันก็แสดงความทนอยู่ไม่ได้แล้วมีแต่ของไม่เที่ยงความขยันความอยากภาวนาหายไปแล้วนะเกิดความขี้เกียจขึ้นแทนอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนถ้าจิตใจเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วนะแต่ละคนนะใจง่ายทั้งนั้นแหละใจเร็วรวดเร็วมากเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปซื่อๆเพราะทุกคนรู้จักสภาวะทางใจอยู่แล้วนะแต่อย่างเรื่องกลาบกระเลิบทางรูปเนี่ยพวกเราไม่รู้จักหรอกนะในเส้นผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมีอยู่ครบเลยแล้วตั้งอยู่ในอากาศธาตุเนี่ยใครจะไปเห็นอ่ะนะยังมีรูปอย่างอื่นอยู่ด้วยมีรูปสีมีรูปกลิ่นมีรูปรสอยู่ด้วยเห็นไหมมีรูปแล้วมาประชุมรวมกลุ่มกันสร้างกลุ่มเบลเลอร์เลยนะแต่เราแยกไม่ออกหรอกมาดูความเป็นทุกข์ของกายไปนะถ้าจิตใจก็เห็นความไม่เที่ยงง่ายนะมันเปลี่ยนเร็วสุขก็สุขประเดี๋ยวประดาวทุกข์ก็ทุกข์ประเดี๋ยวประดาวนะดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอะไรก็ชั่วคราวหมดจิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคราวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคราวดูของจริงก็ไปเรื่อยๆนะหรือดูอนัตตาก็ได้นามธรรมก็ดูอนัตตาง่ายเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะสั่งให้ความสุขเกิดมันก็ไม่เกิดความสุขเกิดแล้วสั่งให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ความทุกข์ห้ามมันว่าอย่าเกิดมันก็จะเกิดนะเกิดแล้วสั่งให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปเนี่ยกุศลไม่ยอมเกิดสักทีตั้งใจจะเป็นกุศลนะอยู่ได้เดียวๆกุศลก็หายไปละบังคับมันไม่ได้เลยนะอกุศลนะว่าจะไม่โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้ใครเคยมีไหมว่าจะไม่โกรธแล้วเสร็จแล้วก็โกรธนะเห็นหน้าคนเนี้ยมาแต่ไกลอย่าโกรธเขานะอย่าโกรธเขานะเผลออีกทีนิ้วทั้งห้าก็อยู่ที่หน้าเขาแล้วอะไรเงี้ยมันห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้มันควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาเนี่ยดูความจริงของกายของใจเนี่ยดูอย่างนี้ดูให้เห็นไตรลักษณ์อย่าไปนึกว่าพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะครูบาอาจารย์สอนมาชัดเจนเลยหลวงปู่เทศหลวงพ่อพูดอะไรนี่เคยสอนเลยนั่นเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยถ้าจะเห็นทำวิปัสสนาได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงคือไตรลักษณ์นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นเฝ้าดูไปเรื่อยในที่สุดถ้าปัญญามันพอนะเราเจริญวิปัสสนาไปพอเนี่ยเราเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะอย่างเราหายใจนะเรานึกว่าสบายใช่ไหมหายใจไปแป๊บเดียวความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสุดเราต้องหายใจออกนะรู้สึกสบายขึ้นแวบหนึ่งนะที่จริงก็คือความทุกข์มันลดลงนะแล้วหายใจออกไปพักเดียวความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะหายใจเข้าไปพักหนึ่งความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นอีกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่มีเลยความสุขเนี่ยค่อยดูไปเรื่อยนะเห็นแต่ทุกข์ในจิตในใจก็เหมือนกันเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะแปรปรวนตลอดเวลาเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าเนี่ยก็เรียกว่าเรารู้ความจริงของธาตุขันธ์กายใจแล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษมันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันทุกข์เพราะว่ามันเอาเป็นที่พึ่งอาศัยอะไรไม่ได้นะมีแต่ของไม่ดีเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับความจริงว่าธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยคิดเคยนึกเคยสำคัญมั่นหมายพอจิตมันเห็นความจริงแล้วจิตมันจะสลัดคืนขันธ์ให้โลกนะจะสลัดออกนะมันสลัดออกบาลีเรียกปฏินิสักขะสลัดออกไปสลัดคืนนะและจิตก็เข้าถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มจิตอยู่นะจิตเราถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่ เหมือนมีเปลือกหุ้มอยู่นะแล้วมันเป็นทางที่กิเลสเนี่ยจะไหลย้อมเข้ามาย้อมจิตได้จิตปรุงกิเลสขึ้นมานะเพราะว่ามีอนุสัยเป็นฐานไว้พอปรุงกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสจะซึมซ่านกลับเข้ามาหาจิตผ่านอาสวะกิเลสนะย่อกลับเข้ามาย้อมจิตได้อีกแล้วค่อยภาวนาจนปัญญาแจ้งสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็ถูกทำลายออกไปนะนึกเคยเห็นลูกโป่งที่ลอยได้อะเขาเรียกอะไรลืมชื่อแล้วลูกโป่งสวรรค์ไม่สวรรค์ที่ไหนลอยไปเดี๋ยวก็ตกแล้วนะลูกโป่งสวรรค์ถ้ามันแตกอะนึกออกไหมแก๊สข้างในมันก็จะกระจายออกใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรห่อหุ้มแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าอาสวะแตกออกนะอาสวะถูกทำลายเนี่ยจิตจะกระจายขยายตัวออกไปเต็มจักรวาลเลยเต็มโลกธาตุเลยจะใหญ่โตมโหฬารนะไม่มีขอบไม่มีเขตเลยถ้ายังมีลูกโป่งอยู่ก็มีขอบเขตของแก๊สใช่ไหมแก๊สอยู่ในขอบเขตจำกัดถ้าลูกโป่งแตกเนี่ยแก๊สก็กระจายเต็มไปในอากาศจิตเนี่ยถูกอาสวะห่อหุ้มไว้ถ้าอาสวะแตกออกนะจิตเนี่ยจะขยายตัวออกไปไม่มีขอบเขตเลยนะและไม่มีเหลือแรงดันในข้างในเลยไม่มีแรงผลักดันแรงดันของจิตคือตัวตัณหาเนี่ยจะสลายไปหมดเลยนะจิตใหญ่โตครูบาอาจารย์สอนนะอย่างหลวงตาท่านพูดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบเขตมีจุดมีดวงก็เหมือนมีลูกโป่งอยู่มีจุดมีดวงมีขอบเขตนะหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะไม่มีที่ตั้งไม่มีการปรากฏอะไรขึ้นมานะมีอยู่แต่ไม่มีร่องรอยไม่มีรูปลักษณ์นะมีอยู่นะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะต้องค่อยๆภาวนาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดมานะตอนนี้ยังภาวนาไม่เห็นก็จำไว้ก่อนนะไม่ใช่ยังไม่เห็นก็เถียงไว้ก่อนเนาะอย่างนั้นมันโง่นะบางคนนะไม่พูดซะเรายังนึกว่าฉลาดนะพูดเลยรู้ความจริงเลยอ๋อว่าฉลาดกว่าที่เราคิดเนาะพอรู้เรื่องไหมพวกมาเข้าคอร์ส3วันแล้วงั้นเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงเราภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือพ้นจากขันธ์ได้ถ้าจิตปล่อยขันธ์เนี่ยนะจิตจะกลืนเป็นอันเดียวกับจักรวาลกับความว่างนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีความเคลื่อนไหวหลวงพุทธูลสอนนะบอกภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในข้างนอกเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์นะภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวนะท่านสอนแปลกนะจริงๆของท่านนะต้องค่อยภาวนานะเราเหลือแต่ความสุขมีความสุขที่มหาศาลเลยความสุขของอิสรภาพซึ่งในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้มีความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นตลอดนะเราอย่านึกว่าสิ่งนี้ยากเกินไปนะถ้าเราทำวิปัสสนาเจริญปัญญาได้ถูกวิธีนะ7วัน7เดือน7ปีมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นนะเป็นลำดับไป ไม่ได้ยากเกินไปพอสู้ไหวไหมอย่างนี้เราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ก็คือตัวขันธ์คือกายกับใจเรานี่แหละจะพ้นจากขันธ์ได้พ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเห็นความจริงของกายของใจของธาตุของขันธ์ว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาจะเห็นความไม่ดีนะของธาตุของขันได้เห็นความบกพร่องของธาตุของขันจนหมดความยึดถือได้นะก็ต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงรู้ไปตัวมันเป็นทุกข์อยู่แล้วรู้อย่างที่มันเป็นก็จะเห็นตัวทุกข์นั่นแหละนะคำว่าทุกข์นี่คลุมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะหมายถึงเป็นของไม่ดีไม่ของไม่สำคัญของไม่วิเศษวิโสอะไรถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่มันก็มีเงื่อนไขเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ไม่อินเข้าไปในปรากฏการณ์จิตที่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูเหมือนอย่างเราดูมวยนะสังเกตไหมว่านักมวยเวลาชกกันนะบางทีแก้ทางของคู่ต่อสู้ไม่ได้ไอ้คนดูมวยเนี่ยมันสอนอยู่ข้างเวทีมวยนี่เต็มไปหมดเลยรู้สึกไหมแต่ละคนเก่งมากเลยทำไมเองไม่ทำอย่างนั้นทำไมเองไม่โชคอย่างนี้เอาเตะมันตรงนั้นเตะมันตรงนี้นะให้มันไปโชคเองตายเปล่าๆนะแต่มันดูมันเป็นคนวงนอกมันดูง่ายนึกออกไหมมันเป็นคนวงนอกเรามาฝึกจิตจนกระทั่งเป็นคนวงนอกของกายของใจตัวเองเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ชัด ถ้าจิตของเราเข้าไปคลุกวงในแล้วก็เหมือนกําลังชกกับเขาอยู่นะดูกายดูใจได้ไม่ชัดหรอกดูไม่ตรงความจริงหรอกมันมั่วงั้นต้องถอยตัวออกมาเป็นคนดูตรงที่จิตถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้นี่แหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อ30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์แต่ละองค์นะเข้าไปเยอะนะหลายสิบองค์เลยเข้าไปศึกษากับท่านนะตั้งแต่หลวงปู่ดูลเป็นต้นไปเนี่ยเข้าไปที่ไหนท่านสอนในเรื่องคําว่าจิตผู้รู้นั่นเองจิตผู้รู้เราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นะถ้าไม่มานั่งสอนหลังนั่งสมาธิแล้วให้เห็นโน่นเห็นนี่ไม่มีใครสอนเลยนะรุ่นน้อนไม่เอาเลยนิมิตครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยสอนแต่ให้เข้ามาที่จิตให้ถอดถอนออกมาจนเป็นผู้รู้ได้นะแล้วก็มาเดินปัญญาแม้ถ้าเราจิตเราไม่เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันคือจิตที่คลุกวงในอยู่กับธาตุกับขันถ้าจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยร่างกายมันเหมือนคนอื่นละเหมือนเราไปเห็นร่างกายคนอื่นเคลื่อนไหวความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะรู้สึกว่าความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ความสุขความทุกข์ของเรานะมันเห็นความสุขความทุกข์ผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นแขกผ่านเหมือนเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะหรือเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกเลยว่าเราโกรธนะแต่จะเห็นว่าความโกรธมีอยู่จิตมีอยู่ต่างคนต่างอยู่นะจะเห็นอยู่อย่างนั้นเลยขันมันแยกออกไปจิตเป็นคนดูขึ้นมาตัวเนี้ยตัวแตกหักเลยว่าเราจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าเราไม่มีสมาธิคือไม่มีความตั้งมั่นของจิตที่จิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงนะงั้นในตำราจะสอนเลยบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นถ้าไม่มีสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจะไปเจริญปัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้จริงจิตต้องถอนตัวออกมาให้ได้จิตของเราปกติไม่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้หรอกจิตมันจะไหลไปรวมเข้ากับความคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาต้องฝึกวิธีฝึกนะทำสมาธิขึ้นมาหรือทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนจะหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะไปเดินจงกรมก็ได้จะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้จะดูร่างกายเคลื่อนไหวดูร่างกายหยุดนิ่งก็ได้นะอะไรก็ได้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปเพ่งนิ่งนิ่งว่างว่างอยู่รู้ทันหายใจอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมอยู่นะจิตไปเพ่งเท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้อิริยาบถสี่นะจิตมาเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้นะจิตหนีไปคิดก็รู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะไปฝึกไปเรื่อยต่อไปมันจะเห็นเลยว่าจิตมันอยู่ต่างหากนะจิตมันอยู่ต่างหากค่อยๆสังเกตค่อยๆสังเกตไปแต่ถ้าอย่างนี้ยังยากไปก็ย่อลงมาอีกเอานิดเดียวก็พอวิธีฝึกธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบหนีไปคิดมากที่สุดเลยวันๆหนึ่งหนีคิดนับไม่ถ้วนนะงั้นเราให้เราคอยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดแค่นี้ก็พอนะหรือว่าถ้าเก่งกว่านั้นก็คือเห็นจิตที่มันไหลไปเพ่งด้วยก็ดีถ้าได้สองอย่างก็ได้ครบแล้วถ้าจิตที่หนีไปนู่นหนีไปสองแบบเองหนีไปคิดนะสเปสปาไปเสพอารมณ์ข้างนอกกันหนีไปเพ่งบังคับตัวเองนิ่งๆอยู่ถ้ารู้ได้ทั้งสองอย่างก็ดีถ้ารู้ไม่ได้นะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้ขึ้นมาเองเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นเองนะค่อยๆฝึกไปแค่นี้แหละฝึกอยู่ที่จิตอันเดียวนะเราจะได้สมาธิขึ้นมาทำไมพุทโธจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้หายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะจะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทำทุกวันนะวันหนึ่งสิบนาทีนะทุกวันขอสิบนาทีเองไม่ขอมากขอมากกว่านี้ไม่ให้หลวงพ่อหรอกขอแค่สิบนาทีให้ได้ไหมแล้วต่อไปนะถ้าทำตรงนี้เป็นนะต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นเองนะแต่ละวันแต่ละในแต่ละวันเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ทำ5นาทีแล้วก็ไปทำงานนะกลางวันกินข้าวแล้วทำสักครึ่งชั่วโมงมีเวลาเยอะหน่อยตอนเย็นถ้าทำได้10นาที15นาทีเดี๋ยวก็จะหลับละฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะสมาธิมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าคนไม่รู้จักหรอกคนที่ฝึกสมาธิส่วนมากฝึกสมาธิฤาษีไม่ใช่สมาธิพระพุทธเจ้าฝึกสมาธิที่จิตเป็นแนบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียว ไปดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตจะไปอยู่ที่ลมหรือไปอยู่ที่แสงสว่างนะเนี่ยฝึกอะไรเข้านะจิตมันไหลออกไปหมดเลยเราไปนิ่งอยู่ในลมมันเดียวนั่นมันสมาธิที่สาธารณะนะสมาธิแบบนั้นศาสนาอื่นก็มีพวกฤาษีชีพไพรเขาก็สอนกันได้แต่สมาธิที่จิตถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคนอื่นไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นฝึกนะรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราจะได้ตัวรู้ขึ้นมาได้ตัวรู้แล้วก็ไม่รู้อยู่เฉยๆนะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปแต่รู้ด้วยใจที่เป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้7วัน7เดือน7ปีถ้าทำให้ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝึกวันที่1แล้วก็ทิ้งไป6วันนะวันที่7ไปฝึกแล้วบอกครบ7วันแล้วทำไมไม่ได้พระโสดาสักทีอันนั้นมันขี้โกงไปแล้วนะหรือฝึกวันที่1แล้วก็ครบ7ปีแล้วมันทำอีกคนหนึ่งแล้วบอกฝึกมา7ปีใช้ไม่ได้นะโกหกหลอกลวงแล้วอย่างนั้นต้องทำทุกวันทุกวันไป7วัน7เดือน7ปีมันต้องมีอะไรบ้างแหละนะถ้าไม่ดีเกินไปก็เร็วเกินไปดีเกินไปก็คือพวกหวังพุทธภูมินะภาวนาไปแล้วใจมันจะไปพุทธภูมิพอจวนจะรวมเข้าไปตัดนั้นก็ถอยออกมาอีกแล้วสงสารสัตว์โลกถอยออกมาไม่ยอมตัดนะภาวนาจนใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วนี่เสมอกันหมดเลยไม่ได้ตื่นเต้นกับความสุขไม่ได้เกลียดความทุกข์ไม่ได้ตื่นเต้นกับดีไม่ได้เกลียดความชั่วเลยนะเป็นกลางเลยเข้าถึงตัวนี้แล้วเสร็จแล้วใจก็ไม่เกิดอริยมรรคอริยผลพอจวนจะเกิดแล้วถอยออกมาทุกทีเลยนั่นพวกดีเกินไปพวกชั่วเกินไปก็พวกด่าพระอริยะนะพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกอะไรพวกนี้นะพอจะจิตจะรวมเข้าไปตัดกิเลสถึงขั้นอริยมรรคเนี่ยจิตจะดีดตัวออกมากรรมมันขวางไว้นะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะนะงั้นทางที่ดีอย่าไปด่าใครสักคนนะปลอดภัยที่สุดนะนะไปกินข้าวสอนให้ละเอียดขนาดนี้นะเอาไปทำนะ